України Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Перевірка Організації територіальної оборони України передбачена затвердженим ще в січні планом проведення інспектувань, заявляє заступник голови секретаріату президента, уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро Шатковський. За цим планом перевірка Організації територіальної оборони якраз і мала відбутися в вересні. Тому на виконання цього плану президент Ющенко і видав вчора указ, яким визначив здійснити інспекційну перевірку Організації територіальної оборони України з 15 по 30 вересня, повідомив Шатковський. Указ вийшов той самий день, коли вчора в Росії Державна Дума одностайно ухвалила в першому читанні, подані президентом Дмитром Медведєвим, поправки до закону про оборону, які розширюють можливість оперативного використання російських збройних сил за межами Росії. Із 10 по 21 вересня занять у всіх школах Джанкоя не буде, повідомив Радіо Свобода у Джанковському міськвиконкомі представник. Рішення про карантин ухвалило Міністерство оборони Криму спільно з Республіканською санепідемстанцією автономії. За даними джанкойських медиків, щонайменше 5 членів родини дошкільнят, які заразилися минулого тижня дизентерією, теж потрапили до лікарні з тим же діагнозом. Серед них двоє школярів. Всього з 1 вересня і до сьогоднішнього дня шпиталізували 197 вихованців з 8 з 9 дошкільних закладів Джанкоя віком від 1 року 9 місяців до 7 років. Президент Венесуели, який перебуває з візитом у Москві, заявив, що його країна приєднається до визнання незалежності сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. За словами Уго Чавеса, Венесуела відсьогодні почне здійснювати необхідні для цього дії. Чавес перебуває в Москві для зустрічі з керівниками Росії і підписання нових угод про закупівлю російських озброєнь, а також про співпрацю в галузі енергетики. За повідомленнями, сильні повені на північному заході Туреччини спричинили загибель принаймні 31 людини. Із них щонайменше 24 загинули в найбільшому місті країни Стамбулі. І ще не менш як 8 осіб вважають за зниклих безвісти. У ніч на четвер в центрі Грозного за рішенням президента Республіки Чечні Кадирова знесли пам'ятник, який на честь його батька поставив Ахмада Кадирова Зура.
Говорить Радіо Свобода.
Усім вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні, 4 10 вересня, у студії я, Мар'яна Драч. Відомі українці закликають світову спільноту захистити Україну від Росії. Серед них і Леонід Кравчук.
Пропозиції, які я говорив вам в серпні, що президенти мають домовитись, російський президент про це навіть і говорити не хоче.
Долар слабшає, а золото дорожчає. Чому це відбувається? У Львові стартував форум видавців. Почуємо, яка книжка отримала гран-прі і що любите читати ви.
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Відомі українці пропонують скликати міжнародну конференцію, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки Україні. Автори заяви вважають, що вперше за довгі роки з'явилися ознаки того, що Кремль не виключає застосування зброї щодо України. Через це вони звертаються до керівництва Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції і Китаю. Серед підписантів – письменники Юрій Андрухович та Оксана Забужко, філософ Микола Попович та правозахисник Семен Глузман. Такий заклик підтримав і перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук, якого ми запросили до ефіру «Радіо Свобода». Пане Кравчук, у серпні, після того, як президент Росії звинуватив президента України в антиросійському курсі, ви спілкувалися з Радіо Свобода і тоді дипломатично закликали офіційні Київ і Москву до порозуміння. Тепер ваш підпис з'явився під заявою, яка набагато гостріше оцінює дії Кремля. Чому змінилася ваша думка?
Пройшов час. За цей час президент Росії звернувся до Російської Думи про прийняття закону про можливість використання військових збройних сил Росії за межами Росії. Достатньо звернутись громадянам Росії, що їх або притискають, або там ведуть до них себе відповідно, або там якісь військові підрозділи будуть поставлені в якісь важкі умови. А в нас є Крим. У нас є там російський військовий підрозділ, Чорноморський флот. Там є громадяни Росії. Це перше і друге. На мою думку, пан Ющенко досить аргументовано звернувся до пана Медведєва, відповідаючи на його зауваження або його вимоги, або як його назвати, це не має значення. Але на це звернення не було жодної реакції. Тобто я так зрозумів, мої пропозиції, які я говорив вам в серпні, що президенти мають домовитись, російський президент про це навіть і говорити не хоче.
А можливо, варто все-таки звернутися до світової спільноти, якщо є така потреба від імені діючих керівників держави, від президента, від голови Верховної Ради, від прем'єра, може навіть спільну таку заяву зробити? Як ви гадаєте?
Я думаю, це було б непогано, бо вони звернулися, але я в цій ситуації бачу, що вони як риба, рак і щупак. Я не бачу можливості, щоб вони всі втрьох чи в четверо, я не знаю, скільки там їх треба, підписали цей документ напередодні президентських виборів. Тому що на них будуть дивитися по-різному люди. І тут кожен голос для них буде мати вагу значно більшу, ніж, скажімо, вага всієї України. Я знаю, з ким маю справу.
Так каже Радіо Свобода Леонід Кравчук. Він підписав заяву до світової спільноти, щоб скликати міжнародну конференцію з метою забезпечити реальні гарантії безпеки України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Такого зміцнення українська валюта не бачила від початку цього року. З початку тижня гривня зміцнилася на 7%. У Національному банку пояснюють це валютними аукціонами, які почав проводити НБУ. Більше про перспективи українського валютного ринку ми зараз будемо говорити з нашою київською колегою Тетяною Ярмощук, яка щойно повернулася з брифінгу голови наглядової ради Нацбанку Петра Порошенка. Доброго вечора, Тетяно. Якою буде політика Нацбанку щодо підтримки гривні?
Доброго вечора, Мар'яно. Доброго вечора усім. Раніше для стабілізації гривні Національний банк застосовував такий механізм, як валютні інтервенції, тобто продавав банкам долари за фіксованим курсом. Проте, за словами Петра Порошенка, це бажаного результату не дало. Відтак тепер Нацбанк почав проводити валютні аукціони. Що мається на увазі? Валюта продається банкам, які подають заявки із більш високим курсом. І я зараз пропоную послухати пана Порошенка.
Не запроваджується обмеження щодо учасників. Ті, хто хотів купити іноземну валюту по курсу 8,90, 8,80, 8,70, 50, вони були в повному обсязі задоволені. Граючи на підвищення курсу, зазнали відповідних збитків.
Тож, зважаючи на успішність практики валютних аукціонів, НБУ має намір застосовувати це і надалі. Хочу нагадати, що раніше голова Нацбанку Володимир Стельмах говорив, що для підтримки курсу головний регулятор планує продати 1 мільярд доларів. Мар'яно?
Тетяно, а як ініціативу НБУ щодо валютних аукціонів нині оцінюють експерти?
Загалом вважають, що валютні аукціони позитивно вплинули на ситуацію із валютним ринком. Проте вважають, що це не є панацеєю, оскільки на курс гривні впливатиме і низка інших чинників. І я пропоную послухати директора Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла.
Курс гривні залежатиме насамперед від попиту на імпорт, пожвавлення економічної динаміки, яке спостерігатиметься надалі, воно девальваційний чинник. На попит на іноземну валюту впливає необхідність проведення зовнішніх розрахунків комерційних банків, а також великих імпортерів, насамперед Нафтогазу України.
Так вважає економіст Ярослав Жаліло. І наступне запитання ще до кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. Тетяно, не можу тебе не запитати про резонансну заяву міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Він раніше цього тижня звинуватив керівництво НБУ в корупції, а сьогодні слідчий головного управління МВС підписав повістку про виклик на допит першого заступника голови Нацбанку Анатолія Шаповалова. Чи якось це коментував на брифінгу Петро Порошенко?
Так, Мар'яно, на питання Радіо Свобода щодо цього Петро Порошенко зазначив, що це є загалом компетенцією правоохоронців. Однак, на думку Порошенка, це має робитися не так публічно.
Свого боку, я не вітаю, що ці процеси носять якийсь публічний характер, бо це є взаємовідносини виконання своїх функцій правоохоронними органами. І якщо слідчий має підстави, я би з цього не роздував сенсацію і коментувати це не буду.
Загалом же Мар'яно, Петро Порошенко зазначив, що однією із причин валютної нестабільності на українському ринку є саме гучні заяви політиків. Мар'яно,
ми чули репортаж київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. А зараз від гривні до долара. Бідний долар продовжує поневірятися. З початку року американська валюта впала до найнижчого рівня по відношенню до дедалі агресивнішого євро. Один долар нині коштує 69 європейських центів. Або якщо підійти до обміну з іншого боку, один євро – це 1 долар і 45 центів. Що діється на світових ринках, знає Сергій Драчук.
Скоро мине рік від краху одного з найстаріших американських інвестиційних банків Lehman Brothers. Власне, цей колапс розпочав величезну фінансову кризу, яка зачепила весь світ. Торік ця криза зміцнила долар. Інвестори почали вкладати гроші у безпечнішу американську валюту. Тоді євро впало до 1 долара 25 центів. Нині виглядає, що почався зворотній процес. Євро подорожчало на 20 центів. Аналітики знову почали говорити про оптимізм на ринках. Цими днями пролунали повідомлення про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія ймовірно виходять із рецесії. Крім того, на нещодавньому зібранні міністрів фінансів групи 20 обіцяли продовжити державну підтримку своїх економік, попри те, що вже є паростки економічного відродження. Багато позитивних показників відновлюють апетит до ризикованіших інвестицій, які обіцяють вищий дохід, каже Джеймс Гюс, співробітник міжнародного інвестиційної фірми CMC Markets.
Все пішло вниз. Інвестиції перекинулися з ризикованих активів під протекцію долара, але ми бачимо, що це вже сповільнюється, і інвестори бачать економічне майбутнє набагато оптимістичніше. Зараз просто дуже багато позитивних новин.
Дехто навіть прогнозує, що це економічне відродження підштовхне центральні банки підвищити свої відсоткові ставки. Однак центральна банківська система США планує залишити їх низькими. Зараз це не більш як чверть відсотка. А це, в свою чергу, допомагає тримати долар слабким. Але цей слабкий долар підганяє ціну золота, яка вже перевищила 1000 доларів на лондонському ринку коштовних металів. Одна тройська унція золота нині коштує 1400 долари. Досі золото продавалося за фіксованими цінами. Але цього тижня найбільша золота копальня в світі, Barrick, оголосила, що більше цього не робитиме. Така практика гарантує певну ціну золота. Але коли золото раптом дорожчає, немає гарантій, що ви зможете з цього скористатися. Отож, Barrick розраховує, що ціна золота далі ростиме. Долар є долар, він то піднімається, то падає, але попри все завжди залишається надійним. Джеймс Гюс прогнозує, що зелений іще впаде супроти євро, може аж до долара 50 центів. Однак інший фінансовий експерт Іан Сенард із компанії BNP Paribas каже, що все буде навпаки. Що до середини 2010 року євро супроти долара знизиться до 1,25. Чому? А тому що оптимізму забагато. Насправді західна економіка ще в реанімації.
І про перспективи долара ми чули від Сергія Драчука. Це Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Яка книжка отримала головний приз Львівського форуму видавців?
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
А ось такі книги люблять серед іншого читати українці. Родина називає себе жертвою політичних репресій в Україні. Чи це справді так? Як ставляться до партії на Одещині?
Ігор Марков – це бувший депутат міської ради. Займається там питаннями бізнесу, боротьби з місцевою владою. Якщо є результати, я це вітаю. Але результатів вже нема.
Маловідомий Довженко, що можна побачити сьогодні в Києві на виставці про класика світового кіно. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така, хто і коли може розпустити недієздатний парламент. Наш гість – перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович.
Те, що зараз відбувається, це на тому, ти можна сказати, легкі ексцеси демократії в Україні.
Коли ми запрошуємо когось з секретаріату президента, то вони кажуть все те саме, тільки навпаки, в інший бік.
Ну, існує же ж факт, існують очі. Очевидно, у людей також що є очі і є вуха. Вони можуть бачити, чути.
Повтор передачі «Ваша свобода» слухайте на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Форум видавців сьогодні розпочався у Львові. Він зібрав понад 600 українських і 20 іноземних видавців, продавців і книгорозповсюджувачів, десятки письменників та науковців. У ці хвилини в оперному театрі у Львові відбулося урочисте відкриття форуму. З нами на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора. Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів. І довелося довго шукати місце, щоб була тиша у Львові.
Галина, чи вже відомо, яка книжка отримала гран-при форуму?
Ну, якщо хтось, наприклад, не знає, що таке слово філіжанка, горнятко, канапка, то якраз ця книга, яка й здобула гран-при, у цьому допоможе. Це є великий об'ємний словник на 1000 сторінок під назвою «Лексикон львівський, поважно і на жарт». Його дослідили, написали, уклали науковці Інституту українознавства імені Креп'якевича. Це доволі поважне наукове дослідження мови львів'ян початку ХХ століття. Мовознавці перечитали чимало творів Івана Франка, зокрема, записали корінних львів'ян, які зберегли галицький колорит, адже існувала мова і львівської інтелігенції, і так зване арго – мова підміського Львова. Чимало львів'ян сьогодні не знають своєї колоритної мови, слів, і тому цей львівський лексикон, сподіваються його автори, і наповнить Львів галицькою гварою.
А яка атмосфера загалом цього вечора у книжковому Львові?
Уявіть собі палац мистецтв, це три поверхи, цілковито заповнено все тисячами свіжо видрукованих книг, дуже галасно, багатолюдно продають книжки на вулиці, презентації в різних залах міста. Можна зустріти українських письменників, польських інтелектуалів, людей, яких не бачив тут рік, поспілкуватися і ось так просто собі взяти автограф на вулиці. Можливо, забагато презентацій, 450, вони співпадають, чимало залишається поза увагою, і, можливо, десь бракує сучасної української книжки, про яку б тільки говорили щодня. Щоб автограф до автора вишикувався, по автограф, щоб вишикувалися величезні черги. Але, як сподіваються організатори форуму, можливо, це ще все попереду, і можливо так, як у Європі, в нас в Україні видаватимуть щороку, бодай би, 4-5 книжки на кожного мешканця держави.
Галино, а як у Львові зустріли автора світових бестселерів норвезького письменника Юстина Гердера?
Юстей Гордер, він знаний у Львові за його філософським романом «Світ Софії», зрештою, як і в Україні. Письменник, я нагадаю, слухачам нашим мешкає в Осло. Його книги перекладені на різні мови, видані в багатьох країнах світу, загальним тиражем десятки мільйонів примірників. Доволі цікаво, тому що молоді люди впізнавали Гордера, робили фотографії, він доволі такий емоційний, простий в спілкуванні. До нього підходили за автографами, тобто його львів'яни знають, це було з цього видно. Але найвідоміший його все ж таки роман «Світ Софії», він перекладений, зокрема, українською. Уже завтра у Львові автор презентуватиме нову книжку «Замок в Піренеях». Письменник приглядався сьогодні до України, приглядався до львів'ян і каже, що українська культура є цінністю держави. Тобто він не знає українських авторів, але каже, щоб йому було дуже приємно, якби усі читачі його світу зібралися у Львові, збиралися широко на форумах, щоб сюди приїжджали імениті письменники. Але йому дуже приємно було сьогодні зустріти своїх читачів, а книжки побачити у крамниці.
Це була Галина Терещук зі Львова, кореспондентка Радіо Свобода. Вона нам розповідала про те, як у місті сьогодні розпочався форум видавців. А зараз почуємо ваш голос на свободі, яка у вас улюблена українська книжка.
Мабуть, Корнійчук, Платон Кречет. Показано таку в хорошому плані інтелігента. Хірург прекрасно грав і на скрипці, і вмів люб'язно обходитись з людьми, спілкуватися з людьми. Це дуже, мабуть, важливо.
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Ну, це про українську історію. Долю чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
Українська Тигрилова. Я вже не пам'ятаю автора. Це книжка про сталінський режим, тобто гноблення українського народу. Заслання одного з двох братів десь в Сибір, а де інший поїхав його шукати, і вони там через років 20 зустрілися якраз цей тигід.
Я взагалі не читаю українських книг, ну, тому що вона така, це на одну тему. Старі книжки класиків українських. А сучасних, не знаю, не цікаво.
Мабуть, Кобзар Шевченка. Це душа українського народу, хай воно там навіть віддає старовиною. Все одно, ну, класика і сучасну українську літературу. Люблю все українське.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У відповідь на скасування Міністерством юстиції свідоцтва про реєстрацію партії «Родина», ця політична сила, яка називає себе проросійською, сьогодні заявила про початок політичних репресій в Україні. Чи законне рішення української влади і наскільки вагомою є партія «Родина» на політичному небосхилі України? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як повідомила прес-служба Мін'юсту, за результатами перевірки встановлена неправомочність минулорічного позачергового з'їзду прогресивно-демократичної партії України. На цьому з'їзді прогресивні демократи змінили назву партії, яка відтоді стала родиною, та змінили деякі реквізити. Проте через встановлену Мін'юстом неправомірність з'їзду рішення про реєстрацію партії «Родина» скасовано. Натомість колишній міністр юстиції, а нині віце-спікер Олександр Лавринович стверджує, що в даному випадку про ліквідацію партії жодним чином не йдеться.
Мова йшла про скасування того запису, який свідчив про окремі рішення окремого з'їзду. Ніхто партію не забороняв і ніхто партію не знімав з реєстрації. Вони можуть зібратися ще раз з дотриманням всіх необхідних процедур і ухвалювати будь-яке рішення в межах законів України.
Наприкінці квітня цього року СБУ звернулося до Мін'юсту із закликом зняти партію «Родина» з реєстрації за антистатутну діяльність. Проросійська партія «Родина» стала відомою завдяки конфліктам з мером Одеси Едуардом Гурвіцем, а також з українськими національно-патріотичними силами. Кілька разів доходило до сутичок, за фактом чого було порушено кримінальну справу. Днями лідера партії Ігоря Маркова міліція намагалася доставити на допит, проте на його захист став депутат-комуніст Євген Царьков. Зараз російські мас-медіа, коментуючи розвиток подій довкола родини та її лідера, кажуть про вкрай конфліктну ситуацію, що склалася в місті. Одеса перетворюється на гарячу точку. Під таким заголовком вийшла стаття в московській «Независимой газеті», присвячена позбавленню партії «Родина» реєстрації. Російське видання повідомило також про затримання Ігоря Маркова. Проте в штаб-квартирі партії «Радіо Свобода» цю інформацію не підтвердили, хоча й не змогли сказати, де перебуває зараз їхній лідер. Колишній голова Одеської обласної адміністрації, а нині народний депутат від блоку Литвина Сергій Гриневецький, вважає, що розголос довкола «Родини» є неадекватним.
Ігор Марков – це бувший депутат міської ради. Займається там питаннями бізнесу, боротьби з місцевою владою. Якщо є результати, я це вітаю. Але результатів вже ж нема.
Директор Інституту проблем управління імені Гершеніна політолог Кость Бондаренко каже, що репресивні заходи підуть родині лише на користь.
За діяльністю Ігоря Маркова я слідкую протягом останніх 4-5 років. Вважаю, що це один із перспективних молодих політиків в Україні. Сьогодні він займає ліву і проросійську нішу. Його впливи визначаються його бізнесовою самодостатністю. Центральні органи влади волею-неволею самі йому піднімають рейтинг, оскільки сьогодні Ігор Марков став особистим ворогом Віктора Ющенка і Служби безпеки України.
На думку політичних експертів, в разі відновлення реєстрації партія має перспективи потрапити до Одеської міської ради. Щодо загальноукраїнських перспектив родини, то вони залежать від того, чи вдасться цій партії потрапити до лівого блоку, що формується під егідою Комуністичної партії України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Суперечлива інформація з Криму. В Севастополі в результаті вибуху на ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії постраждало близько 10 моряків. Про це вчора повідомила низка інформагенцій з посиланням на флотські джерела. Сьогодні ж військово-морський флот Росії офіційно спростував інформацію про вибух і постраждалих, але підтвердив, надзвичайна подія на крейсері таки сталася. Що ж саме відбулося на найбільшому російському військовому кораблі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули.
Доброго вечора. За даними наших джерел, 7 вересня, близько 3-ї години дня, на ракетному крейсері «Москва», який стояв у Севастопольській бухті, виникла пожежа. Загорівся допоміжний котел носового машинного відділення. Екіпажу довелося тричі застосовувати корабельну систему об'ємного пожежогасіння. В результаті, за даними наших джерел, вигорів відсік, пошкоджені допоміжний котел, холодильна установка і два компресори. А за даними проекту «Флот-2017», факт загорання командування Чорноморського флоту Росії – намагалося приховати, оскільки вогню чи задимлення над кораблем не спостерігалося. Наші джерела на Чорноморському флоті повідомляють, що від 6 до 10 моряків отримали опіки та різні травми і потрапили до головного флотського шпиталю. Командування ж Чорноморського флоту Росії спершу категорично спростовувало факт пожежі, потім визнало, що була невелика задимленість. Але зрештою командування Військово-морського флоту Росії в Москві факт пожежі визнало, хоча й далі спростовує існування постраждалих. Офіційно повідомляється, що з метою вияснення причин та обставин інциденту призначена комісія головного штабу ВМФ і штабу Чорноморського флоту Росії. Нам стало відомо, що ця комісія вже прибула до Севастополя і побувала на крейсері. Мар'яно?
Володимире, а які є версії, чому стався вибух і пожежа на кораблі?
За попередніми даними, які наводить російська преса, вибух, очевидно, стався через високу концентрацію нафтопродуктів у льняних водах під палубним металевим настилом машинного відділення корабля, які загорілися від попадання іскри з котла. За іншою версією, котел вибухнув через те, що на ньому вчасно не проводилися регламентні роботи. Втім, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Демчук каже, що причина в тому, що крейсер «Москва» уже вступив у четвертий десяток років свого існування. Він був спущений на воду ще далекого 1979 року. За його словами, переважна більшість російських кораблів у Севастополі випрацювала свій ресурс.
Зараз основна версія пожежі на крейсері «Москва» відпрацьовується як невиконання членами екіпажу службових інструкцій та недбалість, то все ж таки є об'єктивні фактори, які, в принципі, не залежать від людей. Тобто це якраз технічний стан. Зрозуміло, що старішенням технічна складова буде відігруватися більшу роль у подібних надзвичайних подіях.
За словами Дмитра Тимчука, чим далі, тим більше слід очікувати подібних інцидентів. Майже всі кораблі Чорноморського флоту нині несуть загрозу і своїм власним морякам, і мешканцям Севастополя. Так вважає цей військовий експерт. Мар'яно?
А за тим, що діється на флоті, стежить також кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, якого ми щойно чули. Сьогодні виповнилося 115 років від дня народження всесвітньо відомого українського кінорежисера та письменника Олександра Довженка. До цієї річниці у Центральному державному музеї-архіві літератури та мистецтва у Києві відкрилася виставка, присвячена Довженкові. До неї увійшли тисячі маловідомих фото та рукописних документів. Їх віднайшли в українських та російських архівах. А на відкритті виставки побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Євгене, які нові документи та факти з життя Довженка ви побачили на виставці?
З найцікавішого – карикатури Олександра Довженка, які він малював, працюючи ще дипломатом у Європі. Фото, на яких режисер перекопує сад біля кіностудії Довженка, відпочиває на березі річки з дружиною або ж стоїть по коліно у воді разом з кінооператорами. Крім того, на виставці оприлюднили матеріали обвинувачення Олександра Довженка в буржуазному націоналізмі і навіть звіти агентів КДБ, які за ним стежили. Чимало фактів розповіли учасники відкриття виставки, зокрема, тимчасово повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов пригадав, як його земляку, письменнику Миколі Вінграновському, Довженко допоміг на початку його творчого становлення.
Він його забрав в Москву і почав з ним працювати. Він став чудовим актором. Готувався фільм «Повість полум'яних літ». І цей фільм у сценарію Довженка поставила Юлія Солнцева. І головну роль там зіграв Микола Вінграновський.
Загалом виставка розповідає більш ніж про тисячу маловідомих подробиць з життя генія кіно. Мар'яно.
Євгенія, зараз триває дискусія про перепоховання Олександра Довженка в Україні. Що говорили про це на виставці?
Першими підняли це питання працівники Російського державного архіву літератури та мистецтва. Вони почали з того, що Довженко, мовляв, належить російській культурі так само, як і українській, оскільки, цитую, всі свої кінокартини він створив у Росії. Останнє твердження спростували українські архівознавці. Приміром, зйомки «Поеми про море» однієї з останніх робіт режисера тривали на півдні України.
Ми чули кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонина. Він був на відкритті виставки, присвяченій Олександру Довженкові. Це була програма «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.